Sinan tolanta bunagun kan Mali balontana kɔrɔ Salif Keita n'a tun bɛ wele Domingo farafina balontanangana kɔrɔ a ka ja diɲɛ balontanangana kɔrɔ y'a ka so laban sɛgɛrɛ kunu araba septembre kalo in tile wɔɔrɔ san 2023 Bamakɔ Amdalaye kaburu donna hakilina jiginna Salif Keita ntanyana sibiri tɛmɛnen septembre kalo in tile fila san 2023 in na Bamakɔ ka si to san 76 la a ka sukoɲɛw kɛra kunu araba septembre kalo in tile wɔɔrɔ san 2023 Bamakɔ Mali ani jamana wɛrɛw maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan Mali fanga ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ka fara ministre caman kan olu yera an ye kuma di Salif Keita ka sinantolantana tɔn fɔlɔ mɔgɔ dɔw ma n'o ye AS Real de Bamako ye Isa Kolon Kulibali ale ye ntolan tan Real la Mali degeli karamɔgɔw ka tɔn ɲɛmɔgɔ don.
Ne ko n bɛ témoignage kɛ Salif kan n y'a ye balontan na a ka jubile kɛra n ɲɛna o y'a sɔrɔ an don waati don Real la an ka yiriba de tun don nka bɛɛ an tun bɛ taa bara an ye mɔgɔba perdu balontan yɛrɛ la Mali la an ka ɲɛmɔgɔba dɔ tun don a ye poste caman occupé balontan nin kɔnɔ centre de formation ni académie min bɛ Mali kɔnɔ bi est-ce que a bɛ se k'a danfɔ Salif y'o pionnier dɔ ye ala ka dayɔrɔ suma ala ka sɔkɔlɔ bɛɛ aljinɛ ma.
Musa Keita n'a bɛ wele dugutigi ale ye ntolan tan Real de Bamako la. Digli karamɔgɔ don.
N'an ko k'an bɛ kuma Salif kan a ko ni bɔn bɔn faransi a tun b'an sɛmɛ de k'an fɛ a yɛrɛ bɛ jouer a bɛ tila k'an wele individuellement k'an ka poste corriger surtout n ma dugutigi a ye ne sɛbɛkɔrɔ poste corriger a ye ne bilasira yɛrɛ de an bɛ dugawu de kɛ ala ka kɔ barika sinon a ŋaniya tun bɛ kojugu ani ne kɔrɔkɛw de jouer la Fandamadi Keita ninnu ani Mɛti ninnu u tun bɛ taa an ka so ten.
Ne tɔgɔ ye Seku Kulubali bɛɛ ko Pele dɔw ko Lakara kan n'an ko an bɛ kuma Salif kan a tɛ fɔ ka ban tuma min na a bɛna vakansi la a bɛna sigi an tɛrɛn na. Anw y'o de vécu n'a nana jɔ k'an lajɛ ni match banna a bɛ don terrain kɔnɔ a bɛ conseil di an ma balontan yɛrɛ ye min ye a b'o ɲɛfɔ an ɲɛna o y'an dɛmɛ kosɛbɛ balontan hukumu kɔnɔna na an tun bɛ baro kɛ conseil foyi tɛ yen ni Salif ma fɔ anw ye farafinna bɛɛ de ta ye Salif ye Mali bɛɛ de ta ye Salif ye ala ka dayɔrɔ nɛɛma ala ka fara jɔn kunnadiw kan.
AS Real de Bamako supporter tɔn ɲɛmɔgɔ Bina Fusila n'a bɛ wele Bako ale y'a ɲini sirantolontana denmisɛnninw fɛ u ka ɲɛsin baara ma i n'a fɔ Salif Keita. U ye tamasiyɛn dɔ labɛn k'o bila Bamako Real terrain na min bɛ Salif Keita ka statut ko fɔ.
A y'a ka monument dɔ dilan a yɛrɛ ja dilan k'a bila Real terrain kɔnɔna la pour que k'a yira Mali sport bɛɛ la Real tun yɛrɛ dɔn tɛ Mali bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Salif fana mɔgɔ min tun don a ma tulonkɛ fiyewu parce que cɛ min don n b'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ farafinna yan. Mɔgɔ tɛ se k'o fɔ mɛ an b'a dɔn kɔni an kɔni bolo mɔgɔba don ala k'a ɲɔgɔnna d'an ma denmisɛnninw bɛɛ kan ka i hakilila de jɔ a kan bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn fɛnɛ maa min don a ma tulonkɛ balontan la fiyewu.
Ka fara o kan Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye layidu ta k'u bɛna waleyaw sigi sen kan min b'a to Salif Keita tɔgɔ na to mɔgɔw da n'an ko ka immortalise VOA banbara tɔgɔ la Bamako. Siyaka Traore Kalasebido.